Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «За Христа». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. І в цій передачі ми гостимо священика Української православної церкви з міста Вінниця, отця Назарія Давидовського. Вітаю, отця, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, друзі, як ми спостерігаємо за часом, за подіями, місяць серпень нам приносить чимало подій, чимало урочистостей, отже, нагод, щоб святкувати. Ми маємо чимало також слухачів, вже таку підводку роблю, із Вінниччини, і, зокрема, з Шаргородщини. І так співпало, що ми сьогодні поговоримо про одне із чудес України, Вінниччини, відтак також Шаргородщини, Йосифатову долину. Завтра Українська Православна Церква на чолі своїм предстоятелем буде відзначати цю урочистість, наскільки я знаю, він там буде безпосередньо присутній. Це таке визначне місце, яке зараз переживає момент свого відродження. І наша програма буде саме така зосереджена на тому, щоб розповісти якомога більшій кількості про це місце. Місце знане не тільки в Україні сьогодні, ми скажемо так, а й за кордоном. Отже, темою сьогоднішньої програми є феномен Йосифатової долини. Отець, не буду тягнути, відразу розпочну із запитанням. В цій долині я був декілька разів. Ось, і, чесно скажу, був вражений. Я був ще на самих початках, як тільки, ну, такі, можна сказати, перші хвилі. Але подібну назву також я зустрічав на Святій Землі. Біля Єрусалиму є так звана долина Кедрона, бо Цедрон її ще називають. Чи є якийсь зв'язок у цих двох долинах? Ну, принаймні, назву вони мають подібну. Або звідки походить ця назва? От проясніть ситуацію, прошу.
Справа в тім, що історія появи Йосифатової долини, вона сягає досить глибоко своїм корінням в 17 століття. Той час, коли в Україні, як ми знаємо, відбувалося чимало військових зіткнень, і через це чимало ченців, священнослужителів були змушені покидати місця свого служіння, переміщатися в більш захищені місця. І ось саме в 17 столітті поряд з місцем, яке зараз ми іменуємо Йосифатова долина, знаходився дуже великий ліс. І туди прибули ченці, які вирішили врятуватися від нападу і турків, які тоді посягали на наші землі. І ось коли вони поселилися в цьому лісі, вони утворили невеличкий монастир. Але оскільки вони були бідними, то назвали це поселення голенчинці, тобто голі ченці, тобто бідні ченці, які там проживали. І ось довкола цього села почали формуватися ще 4 поселення. І поміж самих поселень так склалося, що з'явилася долина, яку почали називати Йосифатова долина, якби навзнак, напевно, тієї Йосифатової долини, яка знаходиться дійсно на Святій Землі, і яка говорить нам про день, як кажуть, загального воскресіння, так, яка нам нагадує про апокаліпсис. Страшний суд. Угу. Апокаліпсис, дійсно. І так чи інакше, саме в цій долині, яка знаходилася між цими селами, з'явилася криниця, було джерело, яке здавна люди шанували і де постійно звершувалися молебні, освячення води, і де люди приходили просто на прощу, а в спекотні дні вони просто приходили напитися води, щоб втамувати свою спрагу. Історія самої вже Йосифатової долини найбільш така яскравіша, вона дійсно припадає на початок ХХ століття, а саме на 1923 рік. В той час, як ми знаємо з історії нашої країни, наше суспільство переживало досить складний такий період. Це, по-перше, за все встановлення радянської влади. Влади, яка так чи інакше, яка протиставляла себе будь-якій релігії і вірі. Тобто влада, яка себе асоціювала з атеїстичною, з атеїстичною думкою і суспільством. По-друге, ми знаємо, що в Україні і так само взагалі на просторах тодішнього СРСР відбувалася впродовж 1022 року так звана кампанія вилучення церковних цінностей, величезні репресії. І так чи інакше, наше суспільство вступило в ту таку хвилю репресивних заходів, які стосувалися будь-якої конфесії і взагалі будь-якого прояву релігійності. І ось в певний час, якраз влітку під час жнив, як говорить нам передання і як свідчать архівні документи, на цьому пасовищі, яке знаходилось біля долини, пастух Яків і пастушка Христина, вони випасали отару овець. І Яків дуже часто полюбляв, він був людина досить набожна, він полюбляв відвідувати саме цю долину, приходити до криниці, напиватися води і навіть вмиватися цією водою. І ось в один момент, коли він підійшов до криниці напитися води, він поглянув в саму криницю і побачив там зображення Божої Матері з Богонемовлям на руках. І Пресвята Діва Богородиця, його, звичайно, це здивувало, але не привело в якийсь такий, знаєте, стан закляклості. І він одразу ж звернувся і сказав: «Божа Матір, що нам робити?» І вона відповіла простою фразою: «Христа славте, Христи ставте». І буквально, коли він це почув, коли він це побачив, після цього чуда він одразу ж побіг до себе в село, розповів цю звістку, і одразу ж священник з вірянами вирушили хресною ходою на це місце, де звершили богослужіння і встановили перші хрести. І буквально ця хвиля, вона розійшлася по всім цим, перш за все, чотирьом селам, які оточували цю долину, а по-друге, по всій Вінницькій області, якщо казати, і навіть і більше того, дійшла звістка і до Одещини, і до Донбасу, і навіть Кубані. І люди почали йти на цю долину молитися, встановлювати хрести. І варто зауважити, що паломництво настільки було великим, що буквально за короткий період часу вже було встановлено декілька десятків тисяч хрестів. І якщо дивитися на архівні документи, то спецслужби Радянського Союзу, вони були в певній мірі, як кажуть, в паніці від того. Вони такі речі називали як психоз навіть, тобто вони не могли зрозуміти, що відбувається, чому люди йдуть, і дійсно, і але разом з тим, в тих, так би мовити, незацікавлених документах з боку радянської влади, ми можемо вбачати дуже цікаві факти, що вони самі описують, що начебто відбуваються якісь зцілення, що люди йдуть, і йдуть саме люди, які дуже віддані Богові, віддані церкві, от, віддані своїй вірі, і встановлюють там ці хрести. І безумовно, радянська влада, вона почала боротися проти всіх цих паростків. І буквально в короткий час вони заарештували Якова, його кинули до льоху, де фактично його заживо з'їли пацюки. І окрім цього була заведена кримінальна справа, в якій проходило близько 20 священнослужителів і 50 мирян. Декого із священників розстріляли, вони дійсно стали мучениками нашого часу. От, над мирянами дуже познущалися. І коли, так би мовити, радянська влада заборонила хресну ходи на Ісуфатову долину, коли вони почали активно знищувати хрести, а так склалось, що в мене знайомий священник, він родом з цих місць, і йому ще свого часу, до того моменту, коли в 2006 році вже відбулось перше таке масове паломництво після того страшного періоду, коли знову ж таки в свідомості людей відновилося це шанування, то ось цей священник мені розповідав, що ще за багато років до цього, під час Радянського Союзу, йому дідусь розповідав, що люди йшли пішки, несли хрести, або хтось віз їх там, наприклад, на підводі, якщо це був великий хрест. І червоноармійці зупиняли навіть з шаблюками, просто перерізали людей. Рубали хрести, вбивали людей на місці. Тобто страшенна така була навіть мученицька кончина.
Ви не згадали про монастир. Принаймні, я з деяких джерел читав, чув про те, що на тому місці також була обитель. Чи то не є підтверджено архівними даними про місце?
Справа в тім, що, розумієте, монастир, як я сказав на початку, де чинці оселилися, сказав голинчинці, от саме це було, так би мовити, монастирище.
А
так?
Тобто це не було те місце, саме... де...
Воно трошки в стороні знаходиться, так. От. А поміж селами вже, які почали формуватися довкола, дійсно, довкола цього монастиря, села, які почали формуватися, з'явилася поміж цих сіл сама долина. Тобто монастир, як такий територіально, в принципі, він був трошки віддалений від цього місця. Але знову ж таки поряд.
Зрозумів. Отець, чи не йде, не говориться зараз в церкві про канонізаційний процес тих священиків, котрі є дотичні до цього чудодійного місця, до цього пастуха, котрий практично заживо був з'їдений справді за свідоцтво своє? Про це церква сьогодні щось говорить, чи поки що мовчить?
Ну, я особисто скажу так, що в нас, в нашій єпархії Вінницькій, існує комісія з канонізації святих. Секретарем цієї комісії якраз я і є. Ми працюємо. Склалось так, що, ви знаєте, якщо бути відвертим, то якось впродовж багатьох століть питання канонізації і такого якогось саме дійсно висвітлення подвижників і благочестя у нас на Поділлі, як в ранзі святих, в нас, в принципі, майже не відбувалося. І відбулася лише єдина історична подія, яка сталася у 2015 році, коли за поданням нашого митрополита Симеона Священний Синод затвердив свято Собору Вінницьких святих. І нам вдалося вже перших мучеників, які постраждали, дійсно, і нашого першого архієпископа Вінницького, який в 30-х роках був закатований у Вінниці, теж причислити до ліку святих.
А можете, можете назвати цих святих? Цікаво, напевно, буде для вінничан.
Так, безумовно. Це дуже цікаво. Тому що я особисто займався цим питанням, і до собору Вінницьких святих належать такі святі, як святитель Петро Могила, до прикладу. Чим він пов'язаний з Вінницею? Ну, тому що дійсно дуже зв'язки дуже глибокі насправді. Перш за все, місто Могилів-Подільське, яке на території нашої Вінницької області існує, заснували його родичі. І святитель Петро Могила особисто сам освячував храм перший у місті Могилеві-Подільському. По-друге, за приписом і дарунком від батька, йому було його місто, належало, вірніше, святителю Петру Могилю, місто Ладижин, теж Вінницька область.
Так.
І третій факт. Найбільш такий близький до Вінниці Петра Могили – це заснування у Вінницькому братському монастирі Вознесенському, який був заснований у 1616 році, Петро Могила у 1632 році, одночасно з заснуванням Київської братської школи, академії, засновує у Вінниці також братський колегіум. І до наших днів дійшло як мінімум 4 чи 5 літературних пам'яток, написані в цьому колегіумі. До наших днів дійшов лист святителя Петра Могили, в якому він скріпив його власною печаткою і підписом і засвідчує, що в означений день він перебував у Вінниці, де мав справи, так би мовити, адміністративного характеру. Тобто святитель Петро Могила дійсно трудився тут на наших землях, і він створив прекрасну школу, яка буквально за 7 років свого перебування дала великі плоди. Одним із таких ще святих, шанованих в соборі Вінницьких святих, це є преподобний Антоній Києво-Печерський.
Це, напевно, місце пов'язане з Лядова, так? Село Лядово?
Так, безумовно, правильно, так. Це таке давнє передання, яке ще було до революції, ще в дореволюційний час в царській Росії, коли тут існував такий церковно-історико-статистичний комітет, який займався систематичним дослідженням історії храмів, монастирів. І ось в його одній із праць, яка описувала саме історію монастирів, було дійсно зафіксовано це старовинне попередання, що преподобний Антоній, повертаючись з Афону, зупинився на Дністровських горах, які дійсно нагадували йому краєвиди Афону, він заснував там монастир і, так би мовити, постриг перших ченців. Ще із таких святих дуже цікавий подвижник Феофіл Київський. Я думаю, хто із Вінниччини, напевно, і взагалі, хто з християн бачив такий фільм «Острів» за участі Петра Мамонова. Він вже давненько вийшов, але дуже цікава там історія закладена. Так ось, саме в основу сюжету цього фільму лягла історія цього преподобного Феофіла Київського. І багато навіть діалогів, які описані в його житті, теж стали частинкою цього фільму. І преподобний Феофіл сам родом теж з Вінниччини. Є у нас таке тепер село, воно теж повернуло свою історичну назву нещодавно, називається Махнівка, де він народився у сім'ї священника, де здобував, так би мовити, перші ази віри, і де проходив його період такого дитячого і юнацького становлення. Одним із таких унікальних святих, як особисто для мене, і, напевно, сама історія встановлення собору Вінницьких святих почалась саме з цього святого це був священномученик Інокентій Тихонов, архієпископ Вінницький. І так склалося, що свого часу я дізнався, що у Вінниці був розстріляний цей архієпископ. І випадково дізнався, що свого часу, на початку 90-х років, а це точніше буде 1993 рік, коли в Харківській єпархії проходила канонізація святих Слобідського краю, він був причислений там до ліку місцево шанованих святих. Але довелося передивитися чимало архівних даних, дослідити, знайти його кримінальну справу. І виявилося, що дійсно владика Інокентій перед Вінницею він був в короткий період у Харкові, але після того був призначений на Вінницю, де був заарештований востаннє і страчений саме в місті. І для мене особисто було дуже великим таким здивуванням, коли я почав в архіві досліджувати питання репресій, а саме дуже таке велике явище історичне, складне, як Вінницька трагедія, під час якої в 37-38 роках було розстріляно близько 20 тисяч населення. І от ось у 1943 році, коли німецька адміністрація дозволила провести ексгумацію тіл, то саме тіло владики Інокентія було віднайдено. І особу його було встановлено завдяки документам, які були при ньому. І тому, безумовно, надавши ці всі документи, історичні факти, які підтверджують, що архієпископ Інокентій отримав свою мученицьку кончину саме в Вінниці, і останній титул його був як архієпископ Вінницький, ми подали прохання на синод, щоб той затвердив окремий день шанування йому в день його мученицької кончини із титулом Вінницький. Окрім цього, ще таким цікавим святим є як Феодосій Чернігівський. Це архієпископ, який був родом з села Уланів Хмельницького району Вінницької області. Взагалі, до речі, святитель Феодосій, як би в нас в народі, вважається покровителем чорнобильців. Всіх тих, хто ліквідував це лихо, і всіх тих, хто докладав тих зусиль по врегулюванню ситуації. І таких осіб у нас на сьогоднішній день нараховується 15. Але після того, коли ми вже встановили це свято, коли вже ми перший раз відсвяткували, написали ікону їм, і була створена служба цим святим, як саме в цей день свята, то ми почали бачити, що знаходяться ще певні факти, ще певні святі, які дійсно пов'язані з нашим краєм. І я думаю, що зараз такий процес чи період триватиме якби накопичення, нарощування нових знань, і пізніше, я думаю, ми сформуємо їх в документи, тому що так чи інакше, в принципі, якщо говорити з юридичної точки зору, саме про тих святих, які були пов'язані з Йосафатовою долиною, то на сьогоднішній день, напевно, це мала б ініціювати вже не стільки як Вінницька єпархія, а поскільки як Могилів-Подільська єпархія. Тому що саме територіально так, Йосафатова долина – це канонічна територія Могилів-Подільської єпархії, там теж існує історичний відділ. Я думаю, що в спільних зусиллях, тому що ми співпрацюємо між єпархіями, ми підтримуємо один одного, тобто в нас, незважаючи на якісь адміністративні поділи, в нас дуже гарні, хороші зв'язки. Я думаю, спільними зусиллями ми зможемо підготувати ці документи на канонізацію. Єдине, що вже з досвіду, так би мовити, канонізації, знаю, що потрібно все ж таки дуже багато опрацювати документів, треба великий масив справ і фактів. Так. І розумієте, канонізація – це дуже складний процес. І це питання досить таке, яке потребує скрупульозного вивчення і ставлення до нього. І потрібно вивчати не лише саму особистість, не лише її життєвий шлях, але й контекст тих обставин, в яких вона жила. Потрібно, так би мовити, показати, а розкласти повністю концепцію цього часу і показати все ж таки, в чому було сповідництво цієї людини, як вона проявила свою твердість віри в цей час і яким вона може слугуватися на сьогоднішній день прикладом. Тому я думаю, що це питання майбутнього, це питання найближчого майбутнього, мені б хотілося б вірити, оскільки на сьогоднішній день планується, що як мінімум там має бути монастир на тому місці повстати, І було би дійсно доречно, якщо так умовно можна казати, хоча я не хочу знову ж таки забігати наперед, але що якщо навіть будуть причислені до ліку святих такі подвижники, то навіть, напевно, якийсь певний престіл можна було б в честь цих святих спорудити.
Дякую вам, отже, за цю таку ясну, прояснену ситуацію стосовно Вінницьких святих. Я не знав про них. Ось, дорогі друзі, шановні радіослухачі, я нагадаю, що у нас в прямому ефірі зараз триває програма «За Христа», і ми спілкуємося із отцем Назарієм саме про подію, яка буде відбуватися практично завтра. Запрошення буде в кінці на цю подію для всіх тих, хто має можливість відвідати. А якщо у вас повстали запитання зараз по нашій темі, то ви можете зателефонувати прямо зараз до нас у прямий ефір і скерувати своє запитання до отця Назарія. Отже, номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І ми підходимо вже до такої традиції, більш отець, те, що відбувається сьогодні, ця традиція. От справді чуємо про зцілення, які відбуваються, чи від тих, чи від інших людей. Чи провадиться якась зараз статистика, і чи є потреба, можливо, провадження в цій статистиці чудес, які відбуваються на цьому місці? А якщо відбувається, то за якої нагоди це все відбувається? Ну, якщо це буває, наприклад, чудотворна ікона, тут зрозуміло, таке предметальне ставлення. Тобто ти приходиш, ти бачиш ікону. Натомість, коли ти приходиш на цю долину, ну, є велика кількість хрестів, є ці джерела. За посередництвом чого відбуваються ці чудеса? І ще раз про цю статистику, якщо вона є.
Ви знаєте, я би ще хотів, от, до прикладу, такий момент позначити, ще трохи звернутися до історії. Справа в тім, що за підрахунками 1923 року, а тоді, коли тривало судове засідання, то було обумовлено, що за період літа, осені і до зими на Йосафатовій долині за той час побувало близько 1,5 мільйона прочан. Це фактично цифра, яка переважала загальне населення Вінницької області. Тобто ми можемо з цього судити, якого були масштабу паломництва на це місце.
А як відбувалося цікаво інформаційно це все? Ну, сьогодні ми маємо засоби масової інформації, соціальні мережі, телефони. В ті роки, які ви зараз називаєте, це практично нуль. Цього всього не було. Їздили максимум на підводах. Ось, тобто це так. Навіть вражає швидкість інформації, яка розповсюджувалася на той час.
Угу. Насправді, ви знаєте, я хотів би сказати, що Йосафатова долина – це одне із чудес саме 1923 року. Взагалі, в історії Вінниччини цей рік став певного роду феноменом і в духовному, і в історичному плані. Чому? Тому що, як мінімум, з того, що нам на сьогоднішній день відомо, на Вінниччині в цей період сталося три таких наймасштабніших чуда. Це дійсно Йосафатова долина. Перше взагалі по масштабності – це був Калинівське чудо, так мовити, чудо Калинівського хреста, який був прострелений червоноармійцем. І коли він прострелив цей хрест, з нього потекла кров, і туди теж збиралися величезні паломництва. І ще було так зване Степашське чудо, варто згадати, коли ось у нас село є Степашки, поруч з цим селом відбувся зсув ґрунту, почали бити джерела, і в один період це буквально в одну ніч багатьом селянам приснився один сон, в якому було сказано, щоб вони йшли на те місце, звершували молебні, зцілювались. І, наприклад, це Степашське чудо описується навіть органами спецслужб тодішніх, що в день збиралося близько 3 тисяч прочан на це місце. І варто ще додати один цікавий факт. За 1923 рік на території Вінницької області відбулося близько 600 випадків оновлення ікон. Тобто, ви бачите, наскільки був масовий характер і дійсно спецслужби, я кажу, вони не встигали їздити. І буквально звістки вони розносилися не просто за день-два, а вони розносилися за години, а то й хвилини. І люди передавали один одному. Так чи інакше, все ж таки, якщо свідчити про 20-ті роки, про початок 20-х років, коли церква була змушена перейти, так би мовити, в певне підпілля, і особисто я, коли досліджував історичні документи, коли я переглядав різноманітні справи, то я для себе з'ясував такий факт, що самі християни, вони, так би мовити, знову ж таки звернулися до досвіду християнської церкви перших віків, коли один одному з вуст в уста передавали потайки, і священники мали навіть, так би мовити, цілу свою мережу таємну. Вони спілкувались, вони передавали, тому що пізніше, коли я розглядав кримінальні справи там і розповідаю, що навіть були цілі такі, якби мережі, які там органи вже пізніше НКВД називали там, наприклад, справа чорних павуків, там, коли вони в одну ніч захопили велику кількість духовенства і так далі. Тобто звістки передавалися буквально від села в село, люди бігли один до одного. Це була дуже така масова хвиля руху. І, очевидно, ще перш за все те, що, ну, незважаючи на те, що влада намагалася витравити віру, люди все рівно не хотіли прощатися з цим. І ще цей стрижень духовний, він був ще досить сильний в суспільстві. Тому, не знаю, напевно, мені здається, що це чимось унікальне тим, що так швидко звістки розносилися. А от стосовно, якщо говорити чудес, то, в принципі, це справа така більш, я би сказав, знаєте, індивідуальна і делікатна. І багато людей, які, от я навіть зустрічаюсь з людьми, які розповідають, дійсно, це дуже таке, як би сказав, навіть інтимне, да? Не всі можуть, наприклад, розповісти про той момент, як вони зцілилися. Не всі можуть бути відвертими. От. Але такий приклад розповім, що от, знайомий мій, він мені розповів, що от якраз з приводу Єсафатової долини, це вже в наш час, він розповів цікаву історію. Каже, що йому наснився сон, і в якому йому з'явився чоловік, такий з бородою, все, і сказав, що ти маєш приїхати в Єсафатову долину на поклоніння. От. І він каже, я коли прокинувся, я для себе дійсно переконався, подивився і вирішив поїхати. І коли він, каже, приїхав туди, то він зустрів там ченця, який був дуже схожий на цього чоловіка. І такі випадки, їх дуже багато. Їх, ну, дуже важко їх, напевно, зарахувати, але принаймні на цих місцях люди в усних таких традиціях зберігають ці відомості. От я відвідую багато святих місць по нашій області, принаймні. Тому що доводиться і досліджувати. І от я приїжджаю, наприклад, на якесь місце, якщо там це село, і зазвичай, як знаєте, наприклад, от там в селі представники інтелігенції, от, наприклад, там бібліотекар, яка, да, працює там десь, якщо село більше, чи людина, яка працює в сільраді, от їх розпитуєш і кажеш, от потрібно вам завести якийсь такий щоденник записувати. Люди зазвичай звикли запам'ятовувати просто. Тобто усно, не фіксувати. Усно, так, так. От. Але те, що чудеса відбуваються, дійсно. І ви знаєте, таких випадків пізніше я, наприклад, зустрів мемуари одного священника, який зустрівся з єпископом нашим Вінницьким Амвросієм, священносповідником, який теж тепер входить до сонму святих. І це був 1924-25 рік. І ось йому цей владика Амвросій показав газети, які він взяв з собою, бо він був в засланні, вони там зустрілися. І показав, що ось журналіст, який поїхав описувати одне із чудес, невідомо, чи це була Єсафатова долина, тому що справа в тім, що в Єсафатовій долині ми її знаємо як чудо, де Божа Матір з'явилася в воді, а там в газеті кореспондент описує, що дійсно діти теж випасали худобу і почали плакати від того, що води нема. І їм з'явилася у всьому такому чорному вбранні Божа Матір, тримаючи в руках посох, і сказала, що не плачте, я вам дуже дам багато води. І вона вдарила посохом, і потекла вода. Так ось цей кореспондент, який поїхав описувати, він описував це в тодішній газеті, він пише, що я зупинився тут в одній хатинці поряд з цим місцем, і вже до глибокої ночі я не можу заснути, тому що йдуть постійно паломники. Тобто вони така хвиля, не спиняється. Ось це такі моменти, які характеризують передачу знань.
Так, отець, що ж до відвідувань вже так, як відвідують цю долину Хрестів? По-різному я бачив, несуть, від велетенських таких масштабних хрестів і до навіть нагрудних, начільних таких малесеньких в розмірах практично. Ось ставлять. Ця традиція, вона якась має значення? Більший хрест, менший хрест? Несуть від сім'ї, родини, несуть від себе, від парафії? Ось щось про такий якісний підхід до цього місця, його вшанування?
Ви знаєте, ну, якщо говорити про саму традицію шанування Христа і взагалі про саме осмислення, чому Господь обирає саме таку кару, для, ну, так би мовити, для себе, тому що ми знаємо, що його могли й побити камінням насмерть, а от саме це Божим промислом склалось так, що обрали саме римську кару, да, розіп'яття на хресті. Так от, хрест – це пересічення вертикалі і горизонталі. Мені дуже подобається ця думка, що горизонталь – це наш земний світ, це, напевно, це те, що пов'язує нас з матеріальним, це наше тіло. І вертикаль – це духовний світ, це той, куди спрямовується до гори, так би мовити, горній світ. І ось перехрестя оцих двох сторін, двох частин Христа, от в центрі вони формують в певній мірі гармонію. Гармонію та, яка була втрачена після гріхопадіння людиною, гармонія співіснування духа і тіла. Коли Господь, як ми знаємо, на горі, коли Він преобразився, коли Він преобразив тіло через, і, так би мовити, і не відбувається вже конфліктів між тілом і духом. Так ось, сама традиція Христа, вона більш, напевно, символічна. І, очевидно, різниці між розмірами Христа, чи це буде великий хрест, буквально на кілька метрів може сягати, чи це буде дійсно нагрудний хрест, чи, наприклад, дехто залишає навіть чотки там теж з хрестом, хтось натільні хрестики. Мені здається, що тут все ж таки більш питання стоїть в символічності, питання в поклонінні цій святині. І вже в залежності від можливостей людей, наскільки вони можуть собі дозволити, вони встановлюють ці хрести. Ми ж знаємо з вами з Святого Письма, коли Господь, до прикладу, каже за дві лепти. Дійсно, найменша вартість, але найбільш цінніша, тому що вона від душі була.
Тобто ці хрести можна розцінити як офіру, як жертву?
Напевно, що так. Угу. І як, знаєте, як жертва, і напевно, що як символ, символ сповідництва, символ поклоніння цьому місцю. Тобто місце, от чому ми кажемо святі місця, до прикладу, так? Ми кажемо, називаємо їх, тому що вони освячені молитвою. Ми освячуємо воду, ми освячуємо гілей, ми освячуємо свої будинки. І так чи інакше, вода, вона освячується чим, перш за все? Молитвою. Проникненням божественної енергії в цю стихію. І так само це місце, воно теж є освячене. Воно освячене молитвою і, перш за все, і кров'ю тих мучеників, і, безумовно, перебуванням Пресвятої Діви на цьому місці. Тому, дійсно, ці хрести – це як жертва, це як символ, це як означення цього святого місця.
Отець, це місце приваблює не лише православних, а також і католиків, яких в тих місцях досить є багато. Тож, так, як католику так Правильно вшанувати це місце? От, не знаю, для того, щоб так... Ну, зрозуміліше було, от мене питали, от як мені, тому що ми не можемо там взяти повну участь в сопричасті, так, наприклад, да? Маємо таку проблему. От, наприклад, чи є різниця в відвідуванні також цього місця в будні дні, чи є різниця, що це буде урочистість, наприклад, 15 серпня, і прийти і там взяти участь в цьому загальному святкуванні? І також, ну, можливо ще одне плюс до цього.
Так.
От ми знаємо також, що у нас є в традиції також різниця з хрестами. Чи там не буде заборони, наприклад, якщо прийде католик зі своїм хрестом, так? І поставить його там. Це не буде якось там фіксовано як конфлікт?
Мені дуже подобається думка з приводу от різниці в хрестах. Свого часу дуже сказав гарно митрополит Антоній Суровський. Він сказав, що це все ж таки традиція, правильно? Традиція розуміння відношення. Але, знову ж таки, хрест, він є єдиним для всіх. На хресті Господь розіп'явся для всіх нас. І тому, от, до речі, оцей знайомий, який мені розповів цю історію про сон, це мій колега по роботі, тому що я працюю ще на світській роботі, я викладаю. Так ось він якраз старообрядець. От він відвідував це місце теж. Тому, бачите, знову ж таки, люди дійсно з різних конфесій. Так само, як православні, ми виїжджаємо, наприклад, багато хто їздить в Італію, так, на місця, де знаходяться мощі багатьох древніх мучеників. І ми так само вклоняємося, шануємо ці святині. Я думаю, що якщо це дійсно поклоніння і така співпереживання, співучасть, я думаю, що це дуже добре і це нормально. Це ті моменти, які нас мають об'єднувати. Безумовно, ми не можемо дійсно, напевно, ми не можемо на сьогоднішній день говорити про повну, да, так би мовити, співучасть в Євхаристії, так? Але разом з тим ми можемо переживати і ті спільно ті почуття хвали Богові, ті якісь почуття подяки і вдячності за його підтримку на цій землі.
Дякую вам, отець. Отець, ви згадували про джерела, які там, тобто не одне джерело, а їх там багато тих джерел. І наскільки я пам'ятаю, там такі масштабні побудовані також купальні, умивальні. Ось про значення цих купалень і умивалень. Виявляється, що воду там не тільки п'ють, а також неї по-іншому ще якось користають.
Ну так. Ви знаєте, от традиція, наприклад, вмивання води. От, наприклад, сьогоднішній день ми з вами спілкуємось, коли наша церква святкує досить таке цікаве древнє свято, винесення чистих древ Господніх. І історія цього свята пов'язана з тим, що в Константинополі в період такої спеки розвивалися дуже сильно різноманітні захворювання. І от з благословення Константинопольського патріарху було дозволено винести частину древа Господнього, проносити по тих всіх місцях, де нападали ці епідемії, і звершувати мале освячення води. Коли ми освячуємо воду, чи це мале освячення води в нашій традиції, чи це велике освячення, яке ми звершуємо на Богоявлення, так чи інакше, ми в молитві закликаємо ім'я Господнє, і ми закликаємо його благословіння на те, щоб ця вода, як ми читаємо в молитві, стала цілющою не лише для споживання, але і для, як ми читаємо, умивання, як для того, щоб можна було нею мастити навіть ті частини тіла, які в нас хворіють. От Господь через таку стихію, через якусь певну субстанцію матеріальну, він показує свою нам благість, він показує свою всемогутність. Для нас, людей, які звикли до матеріального, він показує, перш за все, силу духовного, але разом з тим, являючи через матеріальні блага. Тому от ці джерела, дійсно, там є таке велике джерело, вірніше, така криниця, в якій б'є одразу 4 джерела, і причому навхрест вони б'ють. Один якраз отак, як хрест символізують, і дійсно набирається вода. І така традиція от відвідувати ці джерела, і хто має можливість навіть окунутися в цю воду, це знову ж таки нагадує нам про ті моменти, коли ми освячуємо воду, про те, щоб вона була, послугувала нам на зцілення. І дійсно, хто має глибоку віру, хто вірив в це, хто приходить з проханнями до Бога, він на них відкликається і посилає одужання, вирішення різноманітних життєвих справ і, можливо, подолання якихось навіть наших гріховних пристрастей, які, з якими нам доводиться боротися впродовж нашого життя.
Отець, до цієї події також, я знаю, події з'явлення, є написана ікона. От до якого класу ікон вона відноситься, або взагалі її опишіть, тобто як вона може виглядати, ця ікона?
Дійсно, це вже, так би мовити, ми будемо говорити, що це Богородична ікона. Ось вона була створена моїм знайомим іконописцем, реставратором Ростиславом Моцпаном у 2006 році. В основі її полягає зображення Божої Матері, і довкола неї начебто така водна стихія, як певне таке от відображення тієї криниці, і зображені пастух і пастушка, які бачили, так би мовити, це явлення. Це вже ми будемо говорити, розумієте, якщо брати в православні традиції, ми, да, дійсно, ми класифікуємо ікони за певними ізводами. От як ми бачимо, там Чинстоховська ікона, і від неї є багато списків. От, зокрема, от нас на Вінниччині дуже шанований цей образ. І є така Тиврівська ікона, яка по своїй суті є списком Чинстоховської. І так само Браїлова Чинстоховська ікона. А от ікона Йосафатової долини – це, очевидно, вже новий такий погляд іконографії, нове бачення. Це компіляція певних традицій древніх. От, і, знову ж таки, відображення нового символізму в іконі. І, в принципі, щоб сказати якісь аналогії, насправді, особисто я навіть якихось аналогій таких і не дуже і знаходжу.
Ну, я, коли, дійсно, бачимо... я коли вперше очі подивився на неї, то мені вона видалась схожа чимось, ну, принаймні, за тим я потім зрозумів, що вона в повний так, ріст так. є, дуже схожа до Почаївської, з'явлення Богородиці
так,
Почаїв.
Так, оце я якраз про це і хотів сказати.
Але, власне,
так.
вона тримає дитя, богонемовля, і тут не, є, не співпадає, так би мовити.
Так, тому я кажу, це в певній мірі, знаєте, як кажуть, еклектика, поєднання, да? Певних таких досвіду історичного, але разом із тим нова думка, нове відображення. Взагалі Ростислав Захарович, він дуже такий цікава людина, він сам досліджує подільську ікону, і це взагалі сфера його наукових інтересів, і він реставрує, і ним було вже створено не одна така ікона, і, зокрема, от ікона собору Вінницьких святих, так само ним була розроблена і написана. І нам от буквально в минулому році, вірніше два роки тому, нам вдалося знайти спільно описи однієї теж древньої святині, так званої Рожецької ікони, яка тепер теж іменується як Вінницько-Рожецька, яка свого часу перебувала у місті Вінниця. І описи, і буквально навіть літографічне зображення до революційних часів. І ми теж відновили. Тому він людина достатньо глибока, достатньо освічена, і от коли він створював цю ікону, він заклав не лише, як я кажу, історичний досвід, але й власні якісь такі думки і міркування з приводу цього чуда. Тому що ікона, як в нас в українській традиції, їх називають образи, так? Угу. Це образ, це те, що, напевно, відображає духовний світ і самого іконописця, який бачить цю подію, чи, наприклад, який вбачає в своєму серці, в глибині душі того чи іншого святого. Так само і стала ця ікона Йосафатової долини таким своєрідним відображенням.
Ну, насправді. От сьогодні це місце, воно переживає своє відродження, я про це вже говорив. Є інформація, так. що тут хочуть відновити монастир. То на якій стадії ці плани побудови цього монастиря, це перше, і який статус сьогодні має це місце? Ну, Йосафатова долина, так ставлять хрести. А в церкві який статус воно має? Так, може, я не знаю, як правильно то було б сказати. Від пустового місця, місця зосередженого паломництва, чи якийсь скит, чи як парафіяльне місце, от як це все так. описати?
Перш за все, треба сказати, що Йосафатова долина є скитом ще одної такої древньої святині Шаргородського свято-миколаївського монастиря. Коли це місце, буквально в перші часи, коли почали відновлювати туди паломництво, тоді ще з благословення покійного митрополита Макарія Вінницького, було надано це місце під скит Шаргородського монастиря. І Шаргородська обитель, так чи інакше, вона опікується. Дійсно, це місце, окрім того, що воно носить статус скита, воно є ще місцем паломництва прочан. І тому це один із таких, знаєте, напевно, аналогій можна привести, як гора Грабарка у Польщі, чи як ми спілкувалися і говорили про в Литві, є таке подібне місце, да, гора Хрестів, так би мовити.
Так,
от, тому це таке ще святе місце, як місце паломництва. От, і зазвичай, от як це вже більше понад 10 років, як відбувається туди щорічно такі масові паломництва. І збирають, я би сказав, що вони по декілька десятків тисяч паломників. Люди їдуть з усіх куточків, не лише області, а й України приїздять.
І за кордону,
так, так. І, ну, хотілося б, єдине, що, знаєте, безумовно, в майбутньому, я думаю, що воно буде розвиватися вже, я думаю, певні якісь проекти на розвиток цього місця, тому що і має постати хоча б якийсь певний храм невеличкий, такий вже, я би сказав, знаєте, постійний, так? От, і хотілося б, щоб воно так само, як от Лядівська обитель, яка дуже така шанована серед наших вірян, як, наприклад, Браїлівський монастир чи Калинівське чудо, щоб Йосафатова долина так само була таким одним із найдорожчих серцю місць паломництва не лише наших вінничан, але і інших регіонів і з-за кордону людей.
Ну що ж, останнє, напевно, буде запитання. От головні так. урочистості відбуватимуться завтра. Я скажу слухачам, так. що ми не спеціально так підтасовували цю програму, що вона була як анонс, але зрештою так співпали, напевно, що тут перст Божий також є присутній. Тож, головні урочистості, що чекає на паломників, яка кількість, хто головуватиме, хто буде головний целебрант цих всіх урочистостей? Я знаю, що є, що вам сказати, отець.
Ну, перш за все, завтра розпочнеться хресна хода від храму святого великомученика Димитрія Солунського, який знаходиться в селі Голинчинці, саме в тому селі, як я вже і казав на початку нашої розмови, де був монастир свого часу. І вона розпочнеться о 8 годині ранку. Очолить цю хресну ходу блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. І, безумовно, участь в цій хресній ході будуть брати усі архієреї нашої Вінницької області, і не лише. І з інших єпархій приїдуть владики, і фактично духовенство, як мінімум, з трьох єпархій Вінницької, Тульчинської і Могилів-Подільської, буквально все духовенство цих трьох єпархій, це точно з'їдеться на це місце, для звершення божественної літургії, яка на Йосафатовій долині розпочнеться о 9 годині ранку. Всі бажаючі, хто має можливість, я запрошую відвідати це місце, помолитися спільною соборною молитвою. Я думаю, що ті важкі обставини, які на сьогоднішній день ми переживаємо в нашій країні, вони в певній мірі по своїй важкості співзвучні з тими обставинами, коли Божа Матір з'явилася цьому пастуху Якову. І коли вона дала певне запевнення, певний такий кредит довіри, що вона перебуває з нами, вона нас не полишає. І ось ці всі випробування, а особливо це випробування несення нашого життєвого Христа, що вона як наша підтримка, як наша опіка, як наша ходатай перед Богом, що вона допоможе нам пройти. І тому, от згадуючи от досвід тих давніх років, досвід сповідництва і досвід молитовної єдності, я думаю, що завтра ми так само в єднанні євхаристійному звершимо спільно цю молитву і будемо просити у Бога, щоб усім нам дарував мир, спокій і благополуччя.
Знаєте, я так вже підсумовуючи все сказане також отцем і те, що було промовлене мною, от дійсно, Богородиця, якщо прослідкуємо історію, от плин історичний, часто вона от проявляє себе або так підтримує нас цими своїми чудесними з'явленнями саме в такі, ну, потрібні моменти. Справді, якщо подивимося, чи це з'явлення в Почаєві, чи це з'явлення в Зарваниці, чи це, наприклад, чудо над Віслою в поляки от будуть відзначати також так, цей так. день. Тобто, ми бачимо, що Богородиця така собі, ну, просто матір, ні? Тут я не знаю, що ще додати. Просто матір та, яка каже, не плач, тихіше, хочеш пити, на тобі пити, хочеш води, на тобі води. І сьогоднішнє, ну, загалом, не так багато є в світі цих місць, які удостоювалися з'явлення Марії. Це з'явлення для жителів Поділля, конкретно, про яке ми сьогодні говорили, принесло нову подію, нову історію, новий поштовх. І Діва Марія, вона є з хліборобами, з простими селянами. Справді, радянська влада багато зробила, щоб долина Хрестів була стерта з лиця землі. А мученицько постраждалі священики і маріани з пам'яті народу були видалені. Плекаймо наше українське. Це була програма «За Христа і з отцем Назарієм Давидовським». Говорили ми про духовний осередок Поділля, Йосафатову долину. Сердечно дякую вам, отче, за те, що погодилися.
Навзаєм.
За те, що погодилися і дали нам такий, не знаю, поштовх, подих, ковток нового повітря свіжого. Це була програма «За Христа». В студії з вами був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!